Eseguyota, ure mulocha nerabali ga. Eseguyota kabali egba. Kiluge, dede neshu damegbalo omyoyo kugwela wali voli Jehova. Eseguyota nerabali kbibili ili ralili debuno kufia. Ephesus, uyobisa uwe kugwisa. Eseguyota sa nerabali kiral kwi bebe liwa kiligbenu. Jesu da vidiboloyi. Wede seguyota kili mamole uyerye. Kwa ta kugbenu nanane, wye neti nekwo boyi, ko wye. Matthew, uye wikugbigule, uwa oje. Lawa diane seguyota sa nere wye kugbira wa evoli Jehova gavi yona. Kese yoro kwa ino nana. Jeye seguyota, jere voya lwa gare wunu yotana, wuchirubo si seguyota la wale. Ma voya ese uru seguyota la wale gavi yo. Ono ye awa ichiwe seguyota kwa in. Jeye seguyota, Esegbeyota vle edi wo wimelo kwa oboli Bible na tali, ki idie eme kashiri debo noji soge negbeyota, a idie guma. James, uyo ive, uwa iku gwirili. Deko esegbeyota mudia biyo. Igere ive yi Bible na fi esegbeyota biyo. Ole soswa, esegbeyota he, ibyalo ho, lo boli mwkwelo. Hebrew, uyo uku ovo, uwa ovo, ebe le soswa loye. Wodebe esegbeyota, Koye waliyali ne kimuke muli Jehova tali uyota oji kiluba. Kiluge, Jehova dafwe ikuli Israel. Oda dane usimi ofoli mivuvu gbali kugwe. Ofoli mivaso gbali, luvu vaso gbi vya wakilivi wakanyi. Kese ye kimi ofomeli mineni David lo dibomeli na. Jeremiah, uyo yogba gbera, uwa uje, ve uje gbavu. Usho muje urine uvula cha rongo, Yere shee, roda nere okiji kbo yere nere okiji rie. Ode muwelu ne uvunacha romo jishe. Ode jifone umuwelu ne ukuro mede vasu, jikilwe talo yeji ba. Olive, isegbiyota yingwelu bolije mle. Asa atani isegbiyota yingwelu lelomo lelo jiri mle, yere roje vya. Hebrew, uye wukwavo uwavo, ebe live loye. Vigere vo. Agbali ya kilu jene, omote te ovo nowe, ma vwa ulu liene ujwe lo. Dele ne waji imlu judevo, wose je wakomona, oboli jele vyane ujwe lo. Kilo obora mweli yo, ila walu jujwe vifatyo ina. Sele odi mwomona ilole, kosa rovine ila mo le roi samle hilo. Vigere vwafo ina, ingmese biyo takpane, ingmelu ogaga. Velo ogali wonu yotana wode vese biyota. Lawa diane ngwe segbiyota kwa ingwelona. Ufo ino kwawe liyali ya luyota na tawi okisewe segbiyota. Timoti lesu suwa uyewe ive owa eni. Eke wavo, iliyali yovo teli yi. Oiko podata, udu uho segbiyota. Rom uyewe ikwe owa ikwe. Ufo ino kwawe ingwelo kwa uyota na jino gagari. Oke ina, esegbiyota na kuki ngwo uru obolicha nere omawe rogene. Ukuro wadawalo kwa uyota na, seje imwelo yewo kidye, ogono weniro roye. Yele, ogono roboli jele. Ona isoro ikwevo, rebe seguyota kwa igbe unu, lelulu wakia wale. Ikuliwe gwono uyota na ofo, ye mwefafu li Jehova ukechake, uwe seguyota. Oboli neri David uwe seguyota ogaga. Uwe David oyovu usuli kwo, liwe seguyota ogaga. Eke vovo. Odi kweji lihe urwali David yi wukari segbiyota chyo ina. Kiluge wakio vole laya brojok bako ki David wuge vyane uwe segbiyota. Ogwa kwi David ki dine onin nokpa ita rarwen yi wuli gulayat. Evi ukubye segbiyota, ajilu kuro emye osevo nilu kwo. Otyo ina, onye kugweli David vi Jehova wuli yinere uwukare segbiyota ina. Wunile jilu ujegbigwen. David de juboli nere uwe segbiyota ogaga. Uwole soswa. David na bololo kwa obolo rielo mle wakia wale. Kugbe oboli Jehova kboja kibigre ronye wa. Uwo live volira. Owele ogaga li wune unwe mle gana. Uwole ni. David vidi bologe nefa ga kugbe unwe mle gana. Uwole sa. Oyalu kechali Jehova verobo. Uwole gwen volelele. David je gonone eyo noye igere rogene. Uwaru kwavo. Esegbiyota pa gari waki David te diara wano. Tivu amira dia. mirebe sigbuyo ta ha. Uwa ihwera New World Translation. Obo wose uru sigbuyo ta nwe gambiyo. Wose we sigbuyo ta kiloli David. Sere wode vilwe mure junu te. Wunele jiro ujegbigwle. Lawo jane mwe sigbuyo ta kwa enyali okbakba na. Wode si baibu vebi lukoko na okieje. Oke ala wo ujebe loma mwore mwafafu logene na navya. Woloke woloko kodo oki wode lu yono lumobo mwe. Adana boloko kodo kwa obole yono. Odawa lule wukpa Jehova kuki kodo vyo. Odawa lule wukpa Jehova wukodo vyo na. Unwewe wo uje sigbiyo ta mwe vya wumalu yono ela ve agogo na kocha gan vyo. Waba, awani je sigbiyo ta vya sile adan nero koki koki. Ijo bawani. Luk, uye wikubelele. Uwole suswali duwe olelele. Otyo ina, nero kede kede ri Jehova. Waji welu swone onyili welu tewe. Tesalonika le suswa, uye wii yoli uwa ikubigule. Pita le suswa, uye wii yoli uwa igule. Isegwi otangu mawali uruwe ubuligbali. Edelu ubuligbali, isegwi otaramali kocha gavyo. Vesegwi otakwa ijesu. Woli jesu kirigu, oda vidi bloye. Sogene guyota, weji sewe guyotare. John, uye wikwe ni uwavo. Otyo ina, ofwe na wali wesegbi otakma Jehova vi Jesu. Mavo wose wesegbi otakma Jesu. Eja fweli gerira. Ole suswa, li otahire na kile uke logene woke weko mubo. Onyiko po data, mi yilewe esegbi otalohe umale omorogene. Logwonowe, rodawe umaro ikewe. Galesha uye vive uwa uje. Wode wesegbi otakma Jesu. Woke wimwelo kukuloko ne otakiri nasa kyonwuko. Oye soro asa omi mwemu wewo huwe. Oye nere womuwe la roli bede. Oye na joje fialo maro ne ogenewe gwonowe. Ode gini mwelo ne otakiri nasa kyonwuko. E wongblore wwe reki kpokpokwe kwa imemu ulo mwale. Olive, sikeli Jehova bero umale izo bro otakiri li Jesu. Fikiro tahire na, awaisa nero li Jehova, velwe woswo. Lili awaimla lodobe liyo, kugbe esi lope, lo chama liuko, woki, lo beme. Hebrew uye vieni, uwa ikuyoni, ve ikugbisa. Uye vikwe, uwole ikugbirili, lite, ujikwive. Ero chanere uribru, la wosi odawini gabiyo. Olira, kiro li Jesu, oiko jondesi. Olu somo na guyo ta, waro li bedena. Olu ring mogo komo na, samla ro. Eke vovu, upulo gene die uye viloyi. John, uye vira uwo ogbagwisa. Joka fioni John yufene fie, le uwe segbiyo ta, ve, le uje emyenyo. Otyo ina, wose uwe segbiyo ta kwa Jesu siele woda kiro loyi. Wakiro li Jesu siele woda yole urili Kristina. Lodye iji, vila weje, lo yonoli. Galesha uye wiesa uwa ive. Waje kilo li Jesu siere ule nini uje kelo opya umale udibwe silina. Matthew uye uje gbeni uwa ujive gbi yoli. Wada nabwa kilo li Jesu. Kuoche vegba wose uchila kuli bebe lewa kile ugilibo. Nabwa tumaluwa uje vule sigbi utafafuluwa. Edovu, osha ule uvudi kbilisi Jesu. Mi segbuyo ta, keje segbuyo ta me uko. Mark, uye vi rili uwa ujikbeni. Osha ina vi segbuyo ta, eke vavo mlevu gine ufo ine segbuyo ta rwa igabiyo. Kilo shari ina, awai kishira lukwe dia, lada kuone segbuyo ta ogaga. Awali eje silwi segbuyo ta rwa wali igabiyo inena. Kilo bule yono ina, awali lwe segbuyo ta rwa wali igabiyo, siele ede yono talo gene, jiru kukudu kwa on. Ono nacha nere odawaru lawari kwa Jehova kudu vio. Isigbi utalawari hicha gavio siele awari vinyo vunada ki Jehova. Jivu kwefa kwa iwielo vio lawari, imiji muma vye eruene. Waba, edelu isigbi utalawari gavio, keche wusa loma roeji. Baibu unadata, nabotu maluwa vye vuli isigbi utafafuluwa. Selo maluwa vye vule gwono rogene. Jude uwa uji, ve uji gbavu. Ona yoba, luyo ulutana.